Umfanekiso wamashumi amathathu anesibhozo. Oko uYesu asifundisa kona kufana nesiseko esomeleleyo thina esinokumangxi kuso. Kufana nolwalwa esimi phezu kwalo. Abantu abathile bayakuva ukuthethwa nguYesu baze bakwenze oko akuthethayo. UYesu uthi bona bafana nendoda eyingqondi ethe yayakhela phezu kwesiseko samatye indlu yayo. Nantso emfanekisweni indoda eyingqondi imi emnyango wendlu yayo. Yakuna imvula, sisitsho isikhukhula, loo ndlu zange iwe kuba ibisekelwe. Kodwa bakho abanye abantu abathi bakuweva amazwi kaYesu suka bangakwenzi oko akuthethayo. Bona bafana nendoda esisiyata ethe yayakha entlabathini indlu yayo. Sakugaleleka isikhukhula loo ndlu iwile yadilika dili. Kaloku isikhukhula simke naloo ntlabathi yayakhelwe phezu kwayo. Indlu yakhe ibingenasiseko sisiso. Ngaba ubomi bakho bakhiwe phezu kwantoni? Ngaba wakhe phezu kwesiseko esomeleleyo esiyimfundiso kaYesu? Okanye ngaba wakhe entlabathini